Samuela faharoa, toko fahatelo. Ny nandrosoan'ny fanjakan'i Davida sy ny nienan'ny Isboseta kosa ary ny vadian'i Abnera anaraka ny Davida sy ny namonoan'i Joab azy. Ary naharitra ela ny adiny tamingan'i Saoly sy ny tamingan'i Davida. Nefa Davida ny ahery fa ny tamingan'i Saoly kosa ny aosa. Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona, koa amonoana tamin'ny Ahinoama Jezireelita no lahymatoany. Ary Kileaba tamin'ny Abigaila, ilay novinadiny Nabala Karmelita no lahiaivo. Ary ny fahatelo dia Absaloma, zanaky Maka, zanaka vavin'ny Talmay, mpanjakan'ny Gesora. Ary ny fahaefatra dia Adonia, zanaky Hagita. Ary ny fahadimy dia Sefati, zanaky Abitala. Ary ny fahaenina dia Jitreama tamin'ny Egla, vadin'ny Davida. Ireo no nateraka Davida tao Hebrona. Ary raha mbola niady ny tamingan'i Davida sy ny tamingan'i Saoly, Abnera dia nampiseho hery ny andany tamin'ny tamingan'i Saoly. Ary Saoly nanana vady tsindrano. Rizpa no anarany, zanaka vavin'ny Aia. Kanefa Isboseta niteny tamin'ny Abnera hoe, nahoana ny nalainao ny vady tsindranon'ny kiaky? Dia tezitra mafy Abnera noho ny tenin'ny Isboseta ka hoy izy, lohana alika no miandany amin'ny Joda va? Zato izao manisy soa ny tamingan'i Saoly, rainao sy ny rahalahiny sy ny sakaizany izao ka tsy manolotra anao eo an-tanan'i Davida, nefa izao elohinao noho ny amin'iny vehivavy iny? Ataon'Andriamanitra amin'ny Abnera anie izany? Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko aminy araka ny anianan'i Jehovah tamin'i Davida. Ka ampiala ny fanjakana amin'ny tamingan'i Saoly ary ampitoetra ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny Israely sy amin'ny Joda hatrany Dana ka hatrany Beriseba. Dia tsy nahavalan'i Abnera intsony izy noho ny taony azy. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin'i Davida niaraka tamin'izay hanao hoe aniza ny tany? Ary koa hoe manova fanekena amiko ary indro ny tanako ombanao ampanaiky ny Israely rehetra anao. Dia hoy izy, tsara izany, izaho hanao fanekena aminao, kanefa zavatra iray loha no ilaiko aminao. Tsy azo mihaona amiko ianao raha tsy entinao aty mikala zanaka vavin'i Saoly. Ary Davida naniraka olona nankany amin'ny Isboseta zanaka lahin'i Saoly nanao hoe, omeo aho mikala vadiko izay efa ny fanekena ho vadiko tamin'ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zato lahy. Ary Isboseta naniraka nankany Mikala tany amin'ny Palitiela vadiny zanaky Laisy. Ary io vadiny io nanaraka azy ka nitomany teny eoriny hatrany Bahorima. Fa hoy Abnera taminy, mandehana miverina, dia niverina izy. Ary Abnera efa niteny tamin'ny lohan'ny Israely hoe, efa ely izay nitadiavanareo an'i Davida ho mpanjakanareo, ko tanterao izany ankehitriny. Fa Jehovah efa nilazan'i Davida hoe, amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no amonjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Ary Abnera efa niteny tamin'ny Benjamita koa, ary lasa izy hilaza amin'i Davida ao Hebrona koa izay rehetra tiany Israely sy ny taranak'i Benjamina rehetra atao. Dia tonga tany amin'i Davida tao Hebrona Abnera sy ny olona 20 lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an'i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Ary hoy Abnera tamin'i Davida, iainga dia andeha amoron' Israely rehetra hoe ety aminao mpanjaka tompoko mba hanaovan'ny fanekena aminao ary anjakanao amin'izay rehetra irin'ny fonao. Ary Davida nampandehany Abneraka dia lasa somantsara izy. Ary indreo tonga ny mpanaraka ny Davida sy Joaba avy nitoa ka nitondra babo be. Ary efa tsy teo amin'ny Davida tao Hebrona intsony Abnera fa efa nalefana izy ka dia lasa somantsara. Noho ny tonga Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, dia nisy nanambara tamin'ny Joaba hoe tonga tao amin'ny mpanjaka Abnera zanaky Nera, nefa nalefana izy ka dia lasa somantsara. Ary Joaba nakao amin'ny mpanjaka ka nanao hoe inona izao nataonao izao? Nahoana no efa tonga teto aminao Abnera ka nalefanao fotsiny ka dia afaka somantsara izy? Fantatrao anefa ny amin'ny Abnera zanaky Nera fa hamitaka anao no nahatongavany, ahalalàny ny voanao sy ny idiranao ary ahalalàny izay rehetra taonao. Dia nivoaka Joaba avy tao amin'ny Davida ka naniraka olona hanaraka ny Abnera ary nitondra azy ny verina avy any amin'ny lavaka famirindrano atao hoe Sira ireo, nefa tsy fantatry Davida izany. Ary noho ny verina tao Hebrona Abnera, dia nentiny Joaba ny tanila tao anaty vavahady iresaka amin'ny mangingina. Kanjo nasiny tamin'ny kibony ka matiny ho todiny rany Asaela rahalany. Ary rehefa afaka izany dia nahare Davida ka hoy izy, tsy manan-keloka mandrakizay ao anatrehan'i Jehovah izasan'ny fanjakako ny amin'nyrany Abnera zanaky Nera. Itsingerina milohan'ny Joaba sy ny taranadrainy rehetra anie ny todiny izany, ary tsy ho tapaka amin'ny taranak'i Joaba anie ny marary mintsika, na ny boka, na ny mamahana mitehina, na ny lavitsabatra, na ny tsy manakohanina. Toy izany no namonoany Joaba sy Abisay rahalahiny any Abnera noho ny namonoany any Asaela rahalahiny tao Gibeona tamin'ny ady. Ary hoy Davida tamin'i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy, triaro ny fitafianareo ary misikina lamba fisaonana, ka aoka hisaona eo anoloan'ny Abnera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny trano vorona. Dia nandevana ny Abnera tao Hebrona izy, ary ny mpanjaka nanandratra ny feony ka nitomany teo amin'ny fasan'ny Abnera, ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa. Ary ny mpanjaka nanao hira fisaonana ny Abnera hoe, tahaka ny fahafatesan'ny Adala va no tokony nahafatesan'ny Abnera? Ny tananao tsy ny fatotra ary ny tongotrao tsy ny gadra, fa tahaka ny fikarapoko izay asian'olon-dratsy no ny karapohanao. Ary ny vahoaka rehetra dia mbola nitomany azy indray, ary izy rehetra dia avy ampihinaka ny nan'i Davida raha mbola atoandro. Nefa Davida ny anina hoe, ataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha mba hitendry anina na inona na inona akory aho, mandra-piletiky ny masoandro. Ary azo ny vahoaka rehetra ny hevitra izany ka nankasitrahany. Dia tahaka ny nankasitrahany izay rehetra nataon'ny mpanjaka, ka dia fantatry ny vahoaka rehetra sy ny Israely rehetra tamin'izany andro izany fa tsy avy tany mpanjaka no nahafaty any Abnera zanaky Nera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, tsy fantatrareo va fa komandy sady lehilahy malaza ny maty androany tamin'ny Israely? Ary tsy mbola manan-kery loatra azao na dia mpanjaka efa voahositra aza, ary ireo zanak'i Zeruia ireo dia mahery sata loatra amiko. Jehovah ne hamaly izay nanao izao ratsy izao araka ny ratsy nataony.